La oss se. Ja, da den I alle fall på. Ja, der. Så I dag skal vi gå gjennom... For det første så skal jeg ta en liten oppsummering av alt det dere har hatt av de kvantitative testene. Bare som går veldig kort gjennom alle de viktigste greiene der. Merkelig høye lyd på den der. Så noen tips opp mot eksamen. Spesifikt skal snakke litt om hvordan man skal svare på teorispørsmål. For akkurat nå har vi bare vært sånn, ja, finn tallene og liksom si hva resultatet Men jeg skal si noe om der de faktisk spør om litt mer I dybden. Og dere skal jo så klart ha en øving da, som I dag dere så heldige at dere blir å få en, tre forskjellige øvingsoppgaver på dette arket. Men den første ganske enkel. Jeg tenker at dere blåser rett gjennom dem. Og jeg tenker at vi går gjennom de her greiene I plenum litt tidligere enn vanlig dag. For dere vet jo at jeg tar og skriver bacheloroppgaven nå. Og vi har intervju med en bedrift som starter klokka 10, så jeg må gå et par minutter tidligere enn vanlig for å catche det møtet. Så, jeg liker virkelig mye bedre de her vanlige rommene vi har. Da kan du se på tavla mye enklere. Ja. En grunn til at jeg tar, og ikke bare tar testene her, men å si deler dem opp univariat og bivariat og multivariat, at jeg vil trekke opp noe som går på denne obligen deres, at når dere gjør denne teoridelen, da skal dere faktisk ta og avslutte med en oppsummering av det dere tror dere blir å få fra de videre testene. For dere tar jo sjekk med teorien at hvis en avhengig lykke, så har dere jo funnet undersøkelser som sier hva faktorer som relevant for lykke. Så da vil dere si, vi tenker at vi blir å finne at inntekt det som har mest viktighet, hvis det det tidligere undersøkelser har funnet. I univariat, der blir dere jo bare så klart å skrive litt om denne frekvensfordelingen og hvordan type svar det Så da har man ikke så mye, man kan si, mot de bivariatene. Men når dere kommer til bivariat, og dere tar og gjør denne korrelasjonsmålet alt mulig av de uavhengige opp mot den avhengige, så blir dere jo kommet til en idé om hva av de her uavhengige som kommer til å være viktigst I den multiregresjonsanalysen deres. Og I multiregresjon, der tar dere jo bare å oppsummere. Det jo der dere finner alle de her tingene som dere blir å snakke om I konklusjon. Men det viktig å huske at på slutten av teorien og på slutten av bivariat, så skal dere komme med en idé om hva dere blir å finne videre. Og liksom, det også det med typetall og sånn. Dere må huske hvordan typetall dere skal rapportere og ikke rapportere. For hvis dere har en kategorisk variabel, sånn en nominal der jeg vet ikke, det hvordan type jobb man har, sånn her elektriker, rørlegger, banksjef, hva enn det, og dere prøver å ta gjennomsnitt på det, da blir jeg og trekker dere litt I oppgaven. Og hvis, jeg må si at jeg ikke en som automatisk godkjenner oppgaver. Hvis det, selv om det kanskje småfeil, hvis det nok av de småfeilene gjennom hele oppgaven, så sender jeg tilbake og sier at de må rettes. Så prøv å rapportere de riktige tallene når det kommer til univariat analyse, liksom på en metrisk variabel som alder. Der gjennomsnitt nyttig, der modus riktig, der median riktig å rapportere, for det forteller oss interessante ting om den variabelen. Men hvis du kommer med en sånn yrkesvariabel og prøver å gi meg gjennomsnitt der, så blir jeg sånn, ok, jeg ser at du skjønner faktisk ikke hva som viktig her. Det som riktig med sånne nominalvariabler modus, by the way. Det som velges mest. Og med univariat, der skal dere også rapportere det som uforventet, og ting som kanskje kan påvirke hvordan du tolker den endelige konklusjonen. For eksempel, hvis du tar og finner ut at vi går med lykke som avhenger igjen, hvis du finner ut at det veldig mange eldre folk som har svart, altså veldig mange som er over 50, veldig få under 50 og ingen i 20-årene, da må du si at å, jeg kan ikke ta og si i konklusjonen at de her resultatene gjelder de i 20-årene, for jeg har jo ingen der som faktisk er med. Jeg må si at det er en skjevhet i svarene som gjør at jeg bare kan konkludere for dem over 50. Og hvis dere ser at det er utrolig mange folk med høy utdanning og veldig få med sånne her fagutdanning, ja, yrkesutdanning, så må dere også rapportere det. Og Sandravik og sånn, har dere lært noe om det å sette opp de her intervallene basert på Sandravik enda? Jeg er ganske sikker på at han Aris har gått gjennom det, men jeg vet ikke om dere faktisk husker de tingene. Greit. La oss si at vi har da en... Vi tar og bruker alder her. Vi har et gjennomsnitt på 50. Og vi har Sigma, det vil si Sandarvik, på 20. Og utifra de to tallene så kan jeg finne ut hva som er 68% av svarfordelingen, hva som er 95% og hva som er 99%. For en Sigma går jo på det her, da antar vi jo så klart at det er normalfordelt. For dere husker jo denne oppsettet, at 1 sigma, 2 sigma og mi. Så hvis jeg vil finne ut hvor mange, mesteparten av befolkningen, for 68% er jo mesteparten, og 68%, det her er sånn 34,1%, og det betyr jo at det her blir 68% til sammen. Og det er godt mulig at dere får veldig lite tall når det kommer til liksom, hva maksimum og minimum er av range. Og når dere skal ta og kommentere på eksamen om de her, hvordan frekvensfordelingen er, så kan det være veldig nyttig å sette det opp sånn her. For jeg vet 50 er gjennomsnitt. Jeg vet at... Sandarvik er 20, så da vet jeg at 50 pluss minus 20 er lik 68% av svarfordelingen. Så da vet jeg at 30 til, oi, det var en veldig rar syver, til 70, 68%. Så jeg vet at 68% av de som har svart i min analyse, eller i denne undersøkelsen, blir å være mellom de her to. Og det er faktisk noen ganger at dere kommer på eksamen, og de gjør noen sånne luregreier, der de ikke gir dere minimum og maksimum, og de gir dere ikke noen grafikker eller noe. Men de forventer at dere utifra Sandarvik og gjennomsnitt skal kunne vite og regne ut liksom, hvor mye det går. For hvis jeg tar 3 Sandarvik bortover, så får jeg jo sånn 99%. Men her må jeg også tenke logisk. For jeg vet jo at 20 ganger 3, 60, og når det er 50, det er liksom, det er ikke akkurat så mange 110-åringer som svarte på denne undersøkelsen, vil jeg tenke. Så man kan ikke bare bruke dem liksom og si, ja, 99% av svarene var jo liksom 50 pluss minus 60, for det var jo ingen som var 110, tenker jeg, og det er absolutt ingen som var minus 10 år. Så her vil jeg jo da, jeg tenkte at 95%, den som er 2 Sandarvik, det vil si 20 ganger 2, som da blir 90 og 10. Men da må vi også logisk sett tenke at det var jo sannsynligvis ingen under 18 som svarte. Men dette kan være en veldig nyttig måte å liksom tenke på, ok, hva er den største andelen av svarene mine? Så bivariat-analyse. Dere merker her at der jeg snakker om bivariat, så sier jeg samvariasjon. Jeg sier ikke sammenhengen. Og det er litt sånn her, de to ordene brukes vekselvis. Jeg har sikkert brukt det tidlig i semester, og Aris har sikkert brukt det. Men sammenheng går ofte på kausalitet. Og med bare bivariat gjennomgang, så kan ikke vi si noe om kausalitet. For kausalitet, hvis dere leser Stig Jakobsen, trenger man liksom mye flere ting for å teste, men man trenger mye dypere undersøkelse. Så samvariasjon, det går bare på, ok, skjer de her samtidig, men sammenheng, det ordet i seg selv snakker mye mer om, har de her faktisk påvirkning på hverandre? Så når dere på eksamen, jeg vil veldig sterkt anbefale å bruke samvariasjon i stedet for sammenheng. Så kikk på det. Ofte så tenker man liksom, å, det går med de her korrelasjonsmålene. Men det veldig, veldig viktig å huske at kikvadrat i seg selv gir oss ikke noe korrelasjonsmål. Den bare sier om det en samvariasjon. Og den tar og liksom, hvis den godkjenner det da, så kan du gå videre til korrelasjonsmålene. Og når vi tar og bestiller krysstabeller i SPSS, så kan vi jo ta og bestille de her andre korrelasjonsmålene samtidig. Det bare for at gjør det fortere. Men det at man ofte gjør det sånn, gjør at studenter tenker at kikk på det, det er jo en korrelasjonsmål. Det er ikke en korrelasjonsmål. Det er bare en test for å se om det faktisk noe vi kan teste videre. Og korrelasjonsmål, dere blir jo mest å ha om Pearsons R, Spearman-Rowe, Phi, Kramer's V. Jeg tenker at de fire er dem dere blir å se mest. Jeg vil snakke om gamma og Kendall's Tau og sånn i denne oppsummeringsarket. Dere kan se på det, men jeg tror ikke dere blir å få noe særlig av det på eksamen. Men kan det være nyttig å lese litt over det. Så, korrelasjonsmål, styrken og samme retninger. Vet dere hva jeg mener når jeg sier retninger når det kommer til korrelasjonsmål? For vi vet jo at hvis vi får en Pearsons R som 0,7, det en kjempesterk styrke når det kommer til det her. Men jeg vet jo at Pearsons R, den går jo fra minus 1 til 1. Og det om det minus eller pluss er det som gir oss retninger. For når det positivt, så vet jeg at høye verdier på den ene variabelen går ofte sammen med høye verdier på den andre variabelen. Og hvis det negativ, så det motsatt. Høye verdier går med negative verdier. Og det går på retninger. Og det noe dere må kommentere hvis dere får sånne greier på eksamen. Og T-test og ANOVA. Vi har jo gått over T-test og ANOVA separat flere ganger, både jeg og Ares. Men husk at de er egentlig det samme. Det er bare at utregningen av dem er litt forskjellig. Begge går på at vi har en variabel som gir oss gruppe, for eksempel den yrkesgrad som jeg snakket om tidligere, der det rørlegger, elektriker, administratorer som dere kanskje blir å være, økonomer, sånne type ting. Og det gir oss grupperinger. Mens en annen variabel, for eksempel inntekt, den er kontinuerlig. Det er en metrisk variabel, eller forholdstall, som det også kalles. Og når vi tar og gjør T-test og ANOVA, så tar vi og sjekker, ok, hva er gjennomsnittet på denne kontinuerlige variabelen, denne inntektsvariabelen, for hver av disse gruppene? Og ANOVA-testen, den tar og sier oss, vi må jo bruke ANOVA her, for det er nevnt jo flere enn tre grupper, den sier oss om det en statistisk signifikans sammenheng mellom hvordan gruppe man og hvordan gjennomsnitt man er. Det det dere må huske å rapportere og kommentere noe om. Men, husk, dette er jo noe jeg har tatt opp på en tidligere øvelse, at selv om det statistisk signifikant sammenheng, betyr det ikke at den forskjellen stor. Så dere må alltid ta og se på denne forskjellen mellom grupper, for det blir rapportert som mean difference, både i T-test og i ANOVA. Liksom se på, ok, denne størrelsen, denne forskjellen så mye, men hva liksom størrelsen på den kontinuerlige? For hvis vi tar inntekt, og den går fra man tjener 100 000 i året, til at man tjener 10 millioner i året. Og de sier at forskjellen i inntekt mellom gruppe, la oss si yrkesutdannet og studiespesialistutdannet, at den forskjellen på 2 000. Når jeg vet at skalaen går fra 100 000 til 10 millioner, og forskjellen mellom gruppene på 2 000, jeg vil sagt at ja, statistisk signifikant sammenheng, men den forskjellen som mellom de gjennomsnittene, ikke stor. Det en sånn vanlig ting de tar opp på eksamen for å prøve å lure dere litt, for å liksom se om dere faktisk vet hvordan dere skal tolke tallene. Og linær regresjon, det den eneste multivariate dere egentlig blir å møte på her, og dere er veldig heldige for det. Og det er bare å huske at den tar også og sjekker retninger. Og den tester om, mens bivariat, den tester jo to retninger. Den tester om den ene variabelen påvirker den andre, og den andre variabelen påvirker den første. Så tar multivariat regresjon, den tar bare og ser på om noen variabler påvirker en spesifikk variabel. Og så får vi jo denne konstantleddet, vi får de her regresjonskoeffisientene, vi får alt det der som vi kan sette opp en virkelig modell og liksom få vite, ok, hvis de har det kjønnet, de har den yrke, de har den alderen, så kan vi liksom regne ut sånn cirka hvor mye de burde ha av denne avhengige variabelen. Mye av det jeg har snakket om nå er faktisk oppsummert i litt av de følgende foliene. Så jeg tenker at det er litt for dem som ikke kommer på de her tidlige feilige onsdagsøvingene. Så det her er noe dere kan drive og se på litt senere, hvis dere vil bare få oppsummert. Og liksom ta og dobbeltsjekke litt. Merk at her har jeg sagt kategorisk variabel her på 17 med ANOVA T-test. Og dere må huske at kategorisk variabel, ofte så bruker jo det her for å snakke om en nominal variabel. Men husk at både ordinal og nominal variabler er kategorisk. Begge tar og omhandler kategorier. Det er bare at noen med ordinal, så kan de kategoriene rangeres. For eksempel, hvor lykkelig er du? Så går det fra ikke lykkelig til veldig lykkelig. Og det er kategorier, men vi vet at det er en ting der, lykke, som kan rangeres. Men det kan man ikke gjøre så mye med yrke. For hvor mye er en elektriker mer enn en rørlegger? Det er liksom, det er ikke noen som har mer jobb akkurat der. Så, ja. Yes, da. Og her er en sånn, noen ganger så er det liksom spørsmål hvordan test man har lyst til å bruke. Så det her er faktisk en folie jeg lagde i fjor for forrige semester for å liksom oppsummere litt hva tid man har lyst til å bruke de her greiene overfor å bruke korrelasjonsmål. Og den første går jo på det av det jeg snakket om tidligere med der kategoriske variabelen, at det eksempelet jeg bruker her er jo kjæledyr. Du kan ikke si at du har mer kjæledyr over å ha en katt, over en hund, eller hva enn det er. Liksom, du kan ta og spørre om vekt på kjæledyr, du kan spørre om alder på kjæledyr, men kjæledyr i seg selv er ikke mer eller mindre. Så hvis man har, man skal ta og sjekke to variabler opp mot hverandre, og en av dem kan ikke ta gjennomsnitt på, så må man tenke, ok, da er det gruppering i stedet, og da går jeg på T-testen over. Og mistenker ikke linær sammenheng mellom gruppene. For en stor feil, eller problem med sånne Pearsons der, er at den greier ikke å skjønne når det ikke er linær sammenheng. Hvis det er sånn her polynom-regresjonslinje man får fra å regne den ut, så blir ikke Pearsons her å hjelpe oss sånn særlig. Det er jo en av de eksemplene som kommer opp i boka, og som Ari satt opp, der han liksom viser hvordan Pearsons R blir lurt hvis det ikke er linær sammenheng. Og bare for å repetere. Dette er linær sammenheng. Ikke linær sammenheng. Når det kommer til liksom der, måten Y-linja blir å se ut på. Så hvis dere har noen ideer om at det ikke er linær sammenheng, så burde man da gå over til T-test eller ANOVA. Og det er ikke noe jeg tenker kommer opp. Jeg vet jo ikke hvordan eksamen blir å se ut, men det har ikke brukt å være noe som testes for, men bare i tilfelle oppgaveteksten nevner noe sånt her, så vær litt på vakt. Og den siste, den punkt nummer tre. En svakhet med de her Pearsons her, at den gir oss ikke noe tall. For eksempel hvis jeg tar og bruker to metriske variabler. Jeg tar alder og inntekt. Og jeg tar Pearsons R, og jeg får 0,7. Det sier meg at det en sterk samvariasjon, og at jeg tenker at jo eldre man jo høyere inntekt har man. Men det sier meg faktisk ingenting om hva den faktiske inntekten er. Så hvis jeg har lyst til å sjekke opp hva inntekten er mot dem over 50, dem mellom 30 og 50, og dem under 30, da kan jeg faktisk få gjennomsnittlig inntekt for de grupperingene. For hvis man har lyst til å se på virkelige tall, så er denne korrelasjonsmålene ikke særlig behjelpelig på akkurat det. Dette er faktisk folien som var på den helt siste forelesningen jeg ga til forrige årets kurs, så dere er faktisk ganske langt i forsprang. Jeg blir jo vist den her sikkert senere i semesteret, for jeg tenker jo at nå i april så blir det jo bare revisjon for dere. Hva tid er eksamen egentlig? Vet dere det? Er det i mai eller er det i 17. april? Er det i mai? Ja, da blir dere å få en hel måned, inkludert nå i 17. mars, til å bare repetere. Så dere blir sikkert å se denne folien. Og det er litt sånn, hva man skal si, opplagte greier. Liksom lest gjennom hele oppgaveteksten. Skriv opp kort tekst, det bruker jeg nå, forskjell mellom kvantitativ og kvalitativ. Jeg har jo sagt tidligere at de her eksamene følger et mønster. Første oppgave, kvantitativ, kvalitativ. Andre oppgave, bivariat. Tredje oppgave, multireaksjon. Det kan være at de har en sånn her diger case, der de liksom går gjennom liksom, deloppgave A, deloppgave B, deloppgave C, der de følger det mønstret. Men mesteparten av tiden så ser man at den første oppgaven spør så å si alltid kvantitativ og kvalitativ. Og det her var jo litt da, rettet mot dem som skulle sammen i fjor. Og dere blir vel å ha skoleeksamen. Så da er det ikke så nyttig, for det tipset gikk på at man skulle skrive de her forskjellene og sånn, liksom i egne ord, sånn at når man kom på eksamen, kunne man bare copy-paste det man allerede hadde skrevet. Men jeg anbefaler faktisk å skrive ut den teksten uansett. For hvis dere har liksom gjort det før, og liksom fått de egne ord, så kan det være mye enklere for dere å huske det, og liksom skrive det på nytt igjen når dere kommer på eksamen. Spesielt hvis dere tar og leser den teksten dere har skrevet rett før dere går inn i eksamensokalet. Yes. Ja, den her tredje punktet, den går jo også på de som hadde hjemmeeksamen. Og dere har jo det oppsummeringsarket nå, så jeg vet ikke hvor mye dere har lyst å skrive egne notater. Men jeg anbefaler det, for det er veldig fint å liksom si ting i egne ord, og liksom gå gjennom og skrive de her forskjellige hypotesene, og hvordan tallene jakter man ser etter. Veldig fint å ha liksom, få det litt i fingrene og muskelmennene. Den fjerde punktet trekker alltid teori mot enten casen eller, som en tilknyttet spørsmål, eller mot en situasjon, og der har jeg skrevet feil, situasjon eksempel hvis det ikke er en case knyttet til spørsmålet. En ting som ofte trekkes, spesifikt i oppgave 1, er at folk ikke tar og snakker om teorien som den gjelder for casen. For hvis, hvis oppgaven starter med å gi en case, og så kommer liksom deloppgave A spør om noe med, spesifikt med casen, og så kommer deloppgave B der det spør hva er bruken av triangulering, for eksempel. Og så tar dere, ja, dere svarer bare på det teorispørsmålet. Men hvis dere ikke tar den trianguleringen opp mot den casen, så mister dere poeng. Jeg vet det av erfaring. Jeg tok jo eksamen to ganger for at jeg ble trukket for at jeg ikke trakk teorien opp mot casen. Så husk det. Enten ta og snakk om casen, og hvis det ikke er noen case, så ta og lag deres egen. Neste sag blir faktisk å gå litt mer dypere på akkurat det. Ja. Det er noe som jeg, det neste punktet er noe jeg har sett litt feil om i obliga også. At folk tar og skriver om de usannoliserte beta-verdiene, liksom de vanlige regresjonskoeffisientene man bruker hvis man skal regne ut noe en sånn situasjon. Men de sier ingenting om de standardiserte, så husk å skrive om både de ustandardiserte og de standardiserte. Og så klart, gå alltid på p-verdi først. Hvis p-verdien ikke er bra nok, for eksempel den er over 0,5, eller hvis oppgaven sier at man skal ha 99% sikkerhet, som da betyr den skal være under 0,01. Hvis en variabel ikke har god nok p-verdi, rapporter det, og så ignorerer du den resten av tiden. Liksom. Etter det så trenger du ikke å tenke på den ustandardiserte beta-verdien. Ja, ikke den ustandardiserte, ingenting, men mindre oppgaven, så klart. Spør om det. Og by the way, jeg vet ikke om dere har sett på tidligere eksamener allerede, men det er ofte at, eller har skjedd flere ganger, at de liksom spør, ja, tenk deg at du er en mann, og du har du er over 50, og du, eller du er 50 år gammel, du har den jobben, og alle de her greiene som da er, det er variabler som er i denne regresjonsanalysen. Og da er det jo ment så klart å regne ut verdien av Y, for du vet jo alder gir deg så mye verdi, yrke gir deg så mye verdi, alt mulig, for liksom det er veldig sånn enkelt regnestykke, og en av grunnen til at dere skal ha kalkulator med på eksamen. Dere skal, jeg er ganske sikker på at dere skal ha kalkulator med på eksamen. Og en ting de ofte, veldig, veldig ofte gjør der, er at de tar og inkluderer en variabel hvis p-verdi ikke er god nok. Og det gjør de for å teste om, ok, tar du faktisk med denne variabelen som du ikke er ment å ta med? For den er jo ikke statistisk signifikant, så da er ikke den tenkt å være brukbar. Så det er en sånn liten felle dere må se for. Som dere merker, så snakker jeg ofte om de her fellene og alt mulig som de gjør på eksamen, for de vil virkelig sjekke at dere vet hva dere gjør. Og det siste punktet, det går jo litt på det jeg snakker om, samvariasjon og sammenheng. Det er ikke en sånn helt stor krise å bruke ordet sammenheng, men jeg ville vært var på det. Og likadens med sånne andre begreper som kan dukke opp, prøv å være klar over det begrepet dere bruker, om det er riktig. For eksempel, bruker dere feilterm og dere vet de her e-ene som er på slutten av denne y-formelen. For feilterm er ment å bli brukt kun for populasjon. Mens den andre termen som jeg dessverre ikke husker nå, den er jo ment å bare brukes for utvalget. Og hvis dere tar og snakker om populasjonen, og dere bruker begreper som er ment for utvalget, så trekkes dere av sensor. Og det er en sånn her synd ting å komme over. Jeg har faktisk vurdert å... jeg lurer faktisk på om jeg har akkurat det i den her... ja, vi har en grunn for å kikke den her lenger. Jeg lurer faktisk på om jeg har i det her oppsummeringsarket en oversikt over hva som er... nei, jeg trodde jeg hadde allerede laget det. Men jeg, da tenker jeg at da skal jeg lage senere, nå, kanskje for neste øving, en oversikt over de begrep som brukes kun for utvalg, og den som kun brukes for populasjon. Nå er faktisk, det er en ting jeg har sagt flere tidlige øvinger, og jeg vet jo at mesteparten av dere har jo faktisk deltatt på alle de øvingene. Så når vi tar og vi gjør en analyse der jeg tar og spør dere. Dere er mitt utvalg. Og min hele populasjon tar og er klassen deres. Hvis jeg får noen resultater tilbake fra T-test eller korrelasjonsanalyse eller hva enn det er, bryr jeg meg egentlig så mye om de tallene jeg får fra spesifikt dere? Nei. Det er fordi at jeg bruker dere bare som en liten gruppe som jeg faktisk får tak i, for jeg kan ikke av en eller annen grunn spørre hele klassen. Og jeg bruker da dere og sjekker deres tall opp matematisk om de gjelder for populasjon. Vi er så å si aldri interessert i utvalget sine tall. Liksom hvis utvalget har den og den korrelasjonen, den og det gjennomsnittet i T-test, alt det der, vi bryr oss ikke. Det eneste vi bryr oss om, er om de tallene kan generaliseres til resten av de vi har lyst til å spørre om. Så det er sånn her, det er en sånn her påminnelse at hvis vi ikke består den her T-testen eller F-testen eller hva enn det, så bryr vi oss egentlig ikke om det tallet som kom i testen. Man kan rapportere det, og man kan, dere kan si, vi besto ikke T-testen da den hadde verdi på 0,7. Men hvis vi hadde fått en verdi på 0,05, så ville de resultatene betydd det og det. Det er en ting dere kan gjøre på eksamen for å liksom vise at ja, jeg skjønner hva de her tallene betyr, og hva de ville betydd hvis denne tallet var annerledes. Men det er viktigst at dere skjønner at vi må bestå T-testen eller F-testen, altså denne P-verdien, må være riktig verdi for at vi faktisk skal bry oss om tallet i det hele tatt. Så jeg merker... Dette er faktisk en folie jeg lagde for teknologiledelsestudentene, for jeg var jo stødast for det i fjor høst, at mange som ikke var helt sikre på hvordan de skulle ta og svare på teorispørsmål. Så jeg har prøvd å gi en et sånn eksempel, rekkefølgen man skal gjøre. Først, ta og gi navnet på teorien eller analysen, og hvordan type det er. For eksempel, er det en korrelasjonsmål? Er det en gjennomsnittstest eller minstest? Det er det Anova og T-test er, by the way. De er minstest, som vil si den testet gjennomsnittet. Eller er det en linær regresjonsanalyse, eller hva enn det er. Så de kan brukes for. Og så beskriv teorien. Og da går det liksom på hva består den av, hvordan trinn går man gjennom for å utføre den. Det er ikke noe som er så relevant for dere, for dere å utføre den, så er det jo bare å trykke ting inn i SPSS. Dere regner jo egentlig ikke noe ut. Men det som kan være viktig der, er å nevne forutsetninger. Spesifikt så er det en del forutsetninger for T-test for to grupper, ANOVA, og regresjonsanalyse. Dere har jo hørt mye om de her regresjonsforutsetningene man trenger. De er viktige å nevne, og liksom... Da fyller man litt inn informasjonen bak. Men husk navnet hennes, hva den brukes for, og så informasjon om hvordan det liksom, hva som er viktig for den. Og så går det jo på det siste punktet, det som er i blått. Trykk teorien opp mot case. Eller eksempel. Husk alltid at dere skal ende teorispørsmål med å si om hvordan det ville fungert liksom, i en virkelig undersøkelse, eller en virkeligheten i det hele tatt. For hvis dere ikke har alle de her punktene, så er det litt dumt. Så jeg har ikke tatt og siden bussen kom for sin, så fikk jeg ikke skrevet ut de her øvingsarkene. Så jeg tenker at jeg skal 1, 2, 3, 4, 5, 6 gå og gjøre dem nå. Og så tenker jeg da at som kanskje halv, eller litt etter halv, så går vi gjennom dem i plenum. Yes, hos dere er formet. La oss se. La oss se hvor det gjort av... Ja, her løsningsforslaget. Yes, så ser dere nå, dere som så langt borte. Greit, som for første, da ser vi at vi har en dikotom nominal. Det vanligvis når vi sier dikotom. Dikotom kan egentlig teknisk sett brukes for ordinale variabler også, men siden det ikke gir noe særlig mening å ta og måle holdning eller noe med bare to verdier, så vanligvis så oppfører vi oss bare som det nominal. Og når vi har nominal og metrisk, som dere, jeg har sagt til dere at jeg har der skjemaet her fra sjekklista, bruk den for å liksom sjekke om hvordan testene er bra. Og dere ser jo på noen av dem så har jeg stjerner bak. Og da, ta og les det i kommentarene jeg har under. For det litt sånn her gråzone for noen forskere om man får lov å bruke ting eller ikke. Så her har jeg liksom sagt at man kan ikke rangere alternativene i kategoriske variabler, så korrelasjon er ikke egnet. Man kan egentlig bruke korrelasjon når det bare er to verdier. Man kan bruke fi og ikke kvadrat. Men mesteparten av tiden så er det ikke så hypp på å bruke andre måter av korrelasjon. Og logisk sett er det vanskelig å argumentere at regresjon passer her. For tenk dere der, kjønn og alder. Kan vi si at den ene påvirker den andre? Det er faktisk et argument der, for vi vet at det er flere eldre kvinner enn det er flere eldre menn, at menn de dør tidligere. Men så logisk sett vil jeg ha det veldig vanskelig for å si at kjønn påvirker alder, og jeg kan jo ikke si at alder påvirker kjønn i det hele tatt heller. Så der kan jeg ikke si regresjon passer. Så da blir det test, for da har vi, som vi har snakket om tidligere, vi har en kontinuerlig variabel som gir oss noen utenfor. Vi har en kontinuerlig variabel, den alder, og vi har to grupperinger. Og da kan vi ta og sjekke hva gjennomsnittet på alder blir for begge grupperinger. Altså vi kan sjekke gjennomsnittet for alder på menn, og gjennomsnittet for alder for kvinner, og se om det er statistisk signifikant sammenheng der. Og her har vi bodd i utlandet, neia og helse. Veldig dårlig, veldig god. Og her var jeg litt frem, for jeg har jo sagt flere ganger i semesteret at denne ordinale variabelen som helse er, den tar jo å måle noe, men ikke i spesifikke tall. Så da er det ordinal variabel. Men den har veldig mange svaralternativer. Den har mer enn 5. Og det betyr at den kan brukes som tilnærmet metrisk. Og her kan jeg bruke chi kvadrat. Jeg kan bruke Spearman's row og t-test. Jeg har egentlig ikke skrevet chi kvadrat i... Eller har jeg det i denne sjekklista? Nei, jeg har faktisk ikke det. Men det er noe man kan bruke. For Spearman's row og sånn, det er, ofte så kjører man en kikvadrat-test bare for å sjekke om det er en sammenheng før man liksom gidder å kjøre en Spearman's row. Men Spearman's row, den bruker man jo når man har vanligvis to ordinale variabler mot hverandre. Men man kan faktisk, noen forskere argumenterer, at man kan bruke Spearman's row og dikotom variabel. Så det er noe jeg sier til dere at dere kan bruke, men hvis dere gjør det, så ta og si at det er uenighet i forskerne, og det er mulig at det er en svakhet her, at den ikke passer bra. Og så er det jo så klart t-test. Og det er fordi vi har to grupperinger, og vi har en som er tilnærmet kontinuerlig, eller tilnærmet metrisk eller skala, hva enn dere velger å bruke. Og da kan vi ta og si at her er et gjennomsnitt vi kan ta og teste. Så oppgave 2. Jeg burde egentlig putte den sånn, slik at denne deloppgave A kommer før før tabellen. For hvilken test passer disse variablene? Dette er egentlig bare en fortsettelse av det som var i oppgave 1. For vi ser at vi har to ordinale variabler. Det er en variabel som måler holdning, som da ikke er et virkelig tall, så vi kan ikke si at det er metrisk. Men det er veldig mange verdier på de her to ordinære variablene. Og det betyr at det betyr at vi kan late som de er tilnærmet metrisk. Så da kan vi ta og faktisk kjøre Spearman's Row. Og siden de er tilnærmet metrisk, kan vi gjøre Pearson's R. Pearson's R er egentlig bare brukt når det er metrisk mot metrisk. Men her kan vi faktisk prøve begge. Det er jo det man... ordinale diabler mot hverandre. Jeg tror jeg holdt på å skrive denne setningen når PC-en mistet strømmen til. Så tolk resultatet av testen i tabellen over. Så her har vi jo, her er en korrelasjon, og her er en annen korrelasjon. Den første er jo Pearsons, og dere ser jo at her har vi en Pearsons correlation på 0,250, og merk at vi har to stjerner etterpå. Det betyr at vi har 99% sikkerhet. Hadde det vært en stjerne, så hadde det vært 95% sikkerhet. Så det er en enkel måte å liksom se om det er så sikkerhet. Mens den andre, denne Spearman's Row, den har 2,4, også med 99% sikkerhet. Så da tar jeg jo under testanalyse, skriver jeg navnene på testen, og så skriver jeg størrelse på resultatet. Og det blir jo 0,24 for Spearman's Row. Jeg starter med Spearman's Row for at ordinal mot ordinal. Og merk at jeg tar og setter inn p-verdien her også. Når dere tar og gir resultatet av en analyse, gi alltid p-verdien. Det er viktig. Og her kan jeg da på denne tolkningen si at det er en statistisk signifikant funn om samme variasjon med positiv retning. Merk positiv retning, for den er 0,24, ikke minus 0,24. Og styrke på det. Merk, dere skal rapportere retning, og dere skal rapportere styrke. Men det gjelder da bare for variabler som har retning. Det er ikke alle som har det. Noen rapporterer bare styrke. Det kan dere se mer i denne oppsummeringsarket her ute. Og for konklusjon da, så sier jeg at vi sier det er en svak til moderat sammenheng som er statistisk signifikant. Uansett hvilken test. Men Spearman's Row er... Ja, hvem av de her er større når det kommer til styrke? Er det Pearson's R eller Spearman's Row som har større styrke? Jeg liker at dere faktisk skriver ned ganske mye. Men vi ser at Pearson's R har bittelitt mer styrke, for den høyre tallet er 0,250 i stedet for 0,24. Litt svakere. Det er positiv retning. Og vi vet jo at den går fra meningen helsetjeneste er ekstremt dårlig, 10 er ekstremt god. Hvor lykkelig er du? 0 svært ulykkelig, 10 svært lykkelig. Og når det er positiv retning, så vet vi at de høyere verdiene samsvarer med de høyere variablene. Så vi vet da, vi kan skrive da som konklusjon at bedre mening av helsetjeneste i landet samsvarer med å være lykkeligere. Det er oppgave 3 som ingen gikk inn på å tenke. Igjen. Her har jeg tatt subjektivt om helsen er god. En er svært god, og fem er svært dårlig. Jeg liker det faktisk veldig dårlig, for jeg synes at en burde vært svært dårlig. Og så er det en dikotom nominal igjen, der en er lik skilt, og to er lik ikke skilt. Og hvilken type test er dette? Jeg skal bare gi dere et hint allerede. Her er det en lurespørsmål. Det er to tester her. Kan dere si meg hvordan to tester vi har her? Det er en av dem. Og hva er den andre testen som sniker seg inn ganske ofte på T-test og ANOVA? Yes! Og hva er det Levens test sier oss? Jeg skal si at Levens test sier om den testen om variansen i gruppene er lik. For hvis den det, så kan vi gjøre den enkle måten å regne ut på. Men hvis variansen i gruppen ikke lik, det som brudd på forutsetningen for t-test, da må vi ta en vanskeligere test som SPSS gjør for oss automatisk. Det betyr at vi går her nede. Fordi at når vi får en lav verdi her, dere vet jo det, da må vi ta og forkaste H0-hypotesen. H0 for Levins test er at det er lik varians. Og her må vi forkaste H0, dessverre. Så det betyr at vi må gå på rad nummer 2 her for å tolke de her tallene. Og vi ser jo da at den er veldig lav. Så det betyr at det er statistisk signifikant sammenheng mellom om helsen er god og om man noen ganger blir skjelt. Det er faktisk skummelt. Og dere ser jo her, min differens, 0,237. Det er mindre enn 1. Og når vi vet at den går fra 1 til 5, så er en så liten del, jeg ville kanskje sagt at den er veldig betydelig. Vi kan jo faktisk ta og teste det. Litt sånn 0,237 delt på 5. Det er veldig liten. Den er mindre enn 5% forskjell sånn totalt. Så jeg vil si at det er en statistisk signifikant forskjell her. Men den forskjellen, det er at vi ser jo her at dem som ikke har blitt skilt har... Nei, dem som ikke har blitt skilt, de har verre helse enn dem som har blitt skilt. Som betyr at tydeligvis det å skille seg bra for helsa, som er litt morsomt å finne ut. Så det vil jeg rapportert. Jeg har jo tatt her og gitt dere litt sånn enkel greie. Jeg ga dere litt sånn hint på hva dere skulle rapportere. Liksom, dere må si hva gjennomsnittet for gruppe ja er, gjennomsnittet gruppe nei, min difference, som dere da finner her. Og så må dere så klart da rapportere først Levins test. Alltid, alltid rapportere Levins test først. Og så gå over til T-testen. Som hvis denne verdien hadde vært høy, hadde vi vært på første rad. Men verdien her er lav, så vi må gå på andre rad. Liksom, dere ser jo at tallene er like. Men det er ikke alltid de er det. Så hvis dere er så utrolig uheldige at dere rapporterer fra første rad når dere skal rapportere fra andre rad, så blir dere trekt på eksamen. Så dere hørte jo konklusjonen også. Jeg skal ta og skrive de her løsningsforslaget ferdig senere og laste det opp. Men vi har funnet ut at det er statistisk signifikant sammenheng, selv om den faktiske forskjellen når det kommer til skalaen av denne kategoriske variabelen er 5% forskjell. Så jeg vil ikke sagt at den faktisk er stor. Men vi har funnet ut at dem som har blitt skilt faktisk har bedre subjektiv helse enn dem som ikke har blitt skilt. Yes. Så jeg må bare ta og springe av gårde, så jeg faktisk kommer meg på møte. Men håper at dere lærte noe i dag. Selv om det var bare 7 stykker som dukket opp, men det betyr jo at hver dere får litt tenkt å snakke med.